Óskar leita andsvara ræðu þingmannsins og tekur til máls.
Virðulegi forseti, ef ég hef heyrt rétt þá skildist mér að það ætti að leggja á 4% ríkisábyrgðargjald á innstæður og 20 milljarða. Og ef þetta er ríkisábyrgðargjald þá er það ekki til almennrar þarfi ef það er vegna þessara innstæðina. Er þingmaðurinn ekki að grauta saman almennri tekjuöflun ríkissjóðs og trygginga ígjaldi sem að rennur þá í bótasjóð? Og eins og hann talaði þarna þá var þetta hreint tekjuöflun fyrir ríkissjóð. En 4% ríkisábyrgðargjald á innstæður er á lausar innstæður, er gjörsann út í bláin og það hlýtur þó að tryggja lausar innstæður og lausar innstæður sem eru með cirka 0,25% vöxtum. Ég held að háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson fari hér algjörlega með himinskautum í þessu og muni hér rústa heilt bankakerfi og ég bara vona það að ég hafi heyrt eitthvað draumfærir þingmannsins en ekki alvöru tal. Ég hef lokið mál mína sinni.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Frosti Sigurjónsson.